VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni Jumatano, Mei 6, 2015. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo tukuarifu kuwa gasi ya kaskazini magharibi mwa Kenya zachukua sura mpya. Kulikoni?
Sasa nafikiri tunaona tatizo hili likiwa limechukua sura mpya. Manake hapo awali hili lilikuwa ni swala la kijamii ambapo ilikuwa ni vijana ambao wanajitolea kwenda kuiba mifugo ili kuweza kulipa mahari.
Ni mmoja wa Wakenya akielezea hisia zake kuhusu mauaji ya watu zaidi ya 50 huko kaskazini magharibi mwa Kenya. Hii ni VOA Express, mimi ni Idi Ligongo.
Nami ni Mary Mgawe. Katika habari nyingine tuwakuarifu kuwa nchini Burundi, nchi ya Burundi yachakiwa kuheshimu utaratibu wa Afrika Mashariki wa kufuata sheria na haki za binadamu.
Nchi yote ambayo imekubaliwa kuingia katika jumuiya hiyo imekubali kuheshimu demokrasia, kuheshimu haki ya binadamu na mambo yote hayo.
Yote hayo, msikilizaji, na mengine mengi kaa tayari utasikia katika VOA Express. Lakini kwanza Idi anasoma habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema atajadili msaada wa kibinadamu uliowasilishwa kutokana na vita ya Yemen wakati atakapokwenda Saudi Arabia. Mwandishi wa Sauti ya Amerika ambaye anasafiri na waziri Kerry anasema waziri huyo wa mambo ya nje ametangaza msaada mpya wa Marekani wa dola milioni 68 kwa Yemen wakati aliposimama katika nchi ya pembe ya Afrika ya Djibouti mapema leo. Wizara ya mambo ya nje inasema fedha hizo zitasaidia mashirika yanayotoa msaada wa chakula, maji, malazi na misaada mingine kwa raia wa Yemen milioni 16 wanaohitaji msaada. Wachunguzi wa ajali ya ndege wa Ufaransa wanasema rubani msaidizi aliangusha ndege ya German Wings kwa makusudi katika milima ya Ufaransa ya Alps mwezi Machi na kuua watu wote 150. Alifanya majaribio ya kuangusha ndege hiyo katika safari ya mapema siku hiyo. Wachunguzi wametangaza hayo leo kwamba Andres Lubitz kwa mara kadhaa alishusha ndege na kuirusha juu wakati wa safari kutoka mji wa Ujerumani wa Dusseldorf kwenda Barcelona, Hispania. Katika ripoti, wachunguzi wanasema rubani msaidizi alikuwa peke yake kwenye chumba cha marubani wakati ndege ya German Wings ilipojaribu kutua kwa hatari saa kadhaa mapema. Maafisa wa Marekani wanajaribu kutafuta kama kuna uhusiano wowote baina ya Islamic State na watu wawili walioshambulia mashindano ambapo wachora vibonzo walikuwa wanachora picha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jimboni Texas. Wachunguzi wamekuwa wakiangalia akaunti za Twitter zinazomuunganisha mmoja wao, vilevile vifaa vya mawasiliano vilivyotumiwa na watu hao. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi kwa kusema kwamba askari wawili wa Ukhalifa walifanya shambulizi mjini Garland, nje kidogo ya jiji la Dallas, Texas. Inasema hilo lilikuwa ni shambulizi lake la kwanza katika ardhi ya Marekani na kwamba mabaya zaidi yanakuja. Msemaji wa White House Josh Earnest amesema mpaka sasa uongozi wa Obama hauko tayari kutamka kwamba Islamic State imewasili nchini Marekani. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa Ujerumani wanasema wamewakamata watu wanne ambao wanasadikiwa kuanzisha kundi la mrengo wa kulia la msimamo mkali na kutaka kushambulia msikiti na nyumba wanayoishi watu wanaotaka hifadhi ya kisiasa. Maafisa wametangaza kukamatwa kwa watu hao leo wakisema wameshikilia ghala la milipuko wakati walipowavamia. Watu hao wanne waliokamatwa, wanaume watatu na mwanamke mmoja, wanakabiliana na makosa ya ugaidi. Inaripotiwa kwamba wao wenyewe wamejipa jina la Old School Society na inaaminika walikuwa wanapanga kushambulia Waislamu wanaojulikana sana Ujerumani wa Salaf na sehemu za makazi walimowekwa watu wanaotafuta hifadhi za kisiasa. Uongozi wa Rais Barack Obama umechukua hatua nyingine mbele katika juhudi za kuleta uhusiano wa kawaida na Cuba kwa kurudisha huduma za usafiri wa maji kwa abiria baina ya mataifa wapinzani wa zamani wa vita baridi. Wizara ya Fedha ya Marekani imetoa leseni kwa kampuni zisizopungua tatu za usafirishaji wa abiria na mizigo kwa njia ya maji pamoja na njia ya kilomita 150 kutoka pembe ya kusini mwa Florida Marekani na Havana Cuba. Kampuni hizo tatu makazi yake yapo Florida Marekani. Vilevile shirika la ndege la hapa Marekani la JetBlue limetangaza hapo jana kwamba litaanzisha safari za ndege ndogo kati ya jiji la New York na Havana kuanzia mwezi Julai. Na mahakama nchini India imetoa hukumu kwa mwigizaji nyota wa Bollywood Salman Khan ya kifungo cha miaka 5 gerezani baada ya kumkuta na hatia ya uwajibikaji katika mauaji katika kesi ya mwaka 2002 baada ya kugonga kwa gari na kukimbia. Jaji wa mahakama ya Mumbai ametoa hukumu hiyo baada ya kumkuta mwigizaji huyo na hatia mapema leo. Hata hivyo, Khan alikuwa anakabiliwa na hukumu ya mpaka miaka 10 gerezani. Waendesha mashtaka wanadai Salman Khan alikuwa akiendesha gari huku akiwa amelewa na gari lake Toyota Land Cruiser liliwagonga watu watano ambao walikuwa wamelala pembeni ya barabara. Mtu mmoja alifariki dunia na wengine wanne kujeruhiwa.
Hii ni VOA Express. Msikilizaji, polisi wakishirikiana na wanajeshi huko nchini Kenya wameanza msako wa majangili waliohusika na mauaji ya watu wasiopungua 54 kwenye mpaka wa jamii za Waturkana na Wapokot kaskazini magharibi mwa Kenya, wengine wengi wakiwa wamejeruhiwa vibaya katika tukio hilo. Mwangi Konyo anatupasha zaidi kutoka Nairobi.
Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la Msalaba Mwekundu hapa nchini Kenya, watu wasiopungua 54 wameuawa kwenye mapigano ya kikabila kati ya jamii za Waturkana na Wapokot kwenye mpaka wa jamii hizi mbili kaskazini magharibi mwa Kenya, karibu sana na mpaka wa Kenya na Uganda. Maafisa utawala katika eneo hilo wanasema huenda idadi ya watu waliokufa ikafikia 100 kwa sababu baadhi yao walijeruhiwa vibaya kwenye mapigano hayo ya jamii za Waturkana na Wapokot yanaoishi maisha kuhamahama. Pia mifugo waliibwa. Serikali imewapeleka maafisa usalama katika eneo hilo ambalo mara kwa mara limekuwa likikabiliwa na mapigano ya kikabila. Duru za polisi zasema mapigano hayo yalikuwa kulipiza kisasi baada ya Waturkana kushambulia jamii ya Wapokot na kuwaua watano kati yao. Na licha ya ukosefu wa mawasiliano wa barabara, polisi wanaendelea na kazi ya kuwasaka majangili waliohusika na mauaji hayo. Pia shirika la Msalaba Mwekundu lasema huenda idadi ya watu waliokufa ikaongezeka na kufikia 100 kutokana na idadi kubwa ya majeruhi, baadhi yao wana majeraha risasi. Kwa miaka mingi iliyopita, makabila haya mawili yamekuwa kihusika na wizi wa mifugo na migogoro ya mara kwa mara kuhusu sehemu za malisho. Na kulingana na mtaalamu wa masuala ya usalama George Msamali, uhasama kati ya makabila haya mawili umekuwa ukiendelea kwa miaka mingi iliyopita.
Nafikiri tatizo hili halijaanza hivi karibuni baada ya serikali ikiwa ikabiliana na tatizo hili hasa katika hizo sehemu za Turkana na Pokot. Manake nafikiri kumekuwa na operesheni kadha wa kadha katika sehemu hiyo, hasa wizi wa mfugo umekuwa na watu wamekuwa wakipoteza maisha yao. Lakini sasa nafikiri tunaona tatizo hili likiwa limechukua sura mpya. Manake hapo awali hili lilikuwa ni swala la kijamii ambapo ilikuwa ni vijana ambao wanajitolea kwenda kuiba mifugo ili kuweza kulipa mahari. Lakini sasa jinsi hali ilivyo ni kwamba kuwa ni biashara fulani ambayo inafadhiliwa na watu ambao wanajulikana na serikali, na lililobaki tu ni serikali kuchukua hatua za haraka na kuhakikisha kwamba hawa watu wanatiwa nguvuni na kufikishwa mahakamani. Manake imekuwa ni jambo ambalo linastisha na kuzoa wasiwasi wakati tunapata kwamba zaidi ya watu 40 wanauawa mara moja, na ni kitu ambacho kingeweza kuzuiliwa na serikali.
Mwaka uliopita askari 21 utawala waliuawa na majangili waliokuwa na silaha katika sehemu hiyo hiyo, na hadi hivi sasa hakuna mtu yoyote ametiwa nguvuni. Wakati wa mauaji hayo, Rais Uhuru Kenyatta alifika binafsi katika sehemu hiyo na kuzitaka jamii hizo mbili kusalimisha silaha walizonazo kwa njia isiyo halali.
Mimi ninasema hizo silaha na wakufanya hivyo warudishe hiyo silaha, wakufanya hivyo watambuliwe, kwa sababu karama hata kama wako kule ndani huko unasema tutawafuata mpaka huko ndani.
Na habari za hivi punde zasema wakazi wengi wa eneo hilo wamehama sehemu hiyo ili kutafuta usalama sehemu nyingine. Mwaiki Konyo, VOA Express, Nairobi.
Kufuatia vuguvugu la kisiasa linaloendelea nchini Burundi, Jumuiya ya Afrika Mashariki imeshauriwa kuangalia kwa makini kile kinachoendelea nchini humo, wakati maandamano yanaendelea kumpinga Rais Pierre Nkurunziza asigombee muhula wa tatu wa uongozi. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mbunge wa Bunge la Afrika Mashariki kutoka Burundi, Jeremy Ngendakumana, ambaye pia naamini busara inahitajika kuinusuru Burundi.
Ninachoweza sema ni kwamba Mheshimiwa Kikwete, rais wa Tanzania, amekuja Burundi akatoa hotuba mbele ya bunge ya Afrika Mashariki ya EALA. Alitangaza rasmi wazi kwamba tunaweza kupata amani tukiheshimu katiba ya Burundi, tukiheshimu makubaliano ya amani ya Arusha, tukiheshimu sheria zote za Burundi. Sasa wakisema makubaliano ya amani ya Arusha, hayo ako wazi, hakuna mtu anaweza kaongoza nchi ya Burundi zaidi ya mihula miwili. Kwa hiyo naona ametoa ushauri wa kutosha. Ingetakiwa sasa Mheshimiwa Rais asikilize watu wote ambao anampa ushauri.
Unadhani kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki imewajibika ipasavyo kuingilia kati ama kulisimamia huu mgogoro ambao unaendelea kufukuta wa Burundi?
Hii sheria ambayo inasimamia Afrika Mashariki yenyewe inatangaza wazi nchi yote ambayo imekubaliwa kuingia katika jumuiya hiyo imekubali kuheshimu demokrasia, kuheshimu haki ya binadamu na mambo yote hayo. Sasa kinachotokea Burundi wakati huyu ni kutoheshimu mambo ya demokrasia, ni kuenda kinyume na haki ya binadamu.
Jumuiya ya Afrika Mashariki nini hasa inapaswa kufanya moja kwa moja kuhakikisha kwamba nchi mwanachama Burundi inakuwa salama, inakuwa tulivu? Kwa sababu tunafahamu kwamba jumuiya yoyote ile haiwezi kuendelea kama sehemu moja ya jumuiya kunakuwa kuna mifarakano.
Ingetakiwa jumuiya hiyo ichukue uamuzi, sababu watu wakati wako wanakufa, zaidi ya watu 10 wameshakufa, wengine wamejeruhiwa. Hiyo sasa kitu ambayo kinaweza tukienda mbali ya hiyo, Burundi inaweza kuwa zaidi. Kujenga jumuiya ni kuhakikisha kwamba tuna amani katika nchi za jumuiya yote.
Mikakati sasa hivi ikoje ya Bunge la Afrika Mashariki kuzungumzia ama pengine kutoa tamko kuhusiana na kile kinachoendelea nchini Burundi, au ndo kusema kwamba haina mamlaka ya kuzungumza chochote kile kinachoendelea kuhusiana na Burundi hivi sasa?
Wakati huyu tukikumbuka kwamba Mheshimiwa Rais Kikwete ambaye ni chair wa summit ya East African Community, wakati huyu akishatoa hotuba yake alisema yoyote ambayo tungetakiwa sisi wenyewe kusema. Sasa kishasema, tunasubiri kwamba Burundi itakwenda itaheshimu mambo yote ambayo wameshawambiwa na Mheshimiwa Rais Kikwete.
Ni mbunge wa Afrika Mashariki kutoka Burundi, Jeremy Ngendakumana, akiongea na VOA Express kutokea Arusha, Tanzania. Msikilizaji, unaweza kutufuatilia katika Twitter na Facebook vile Idi, tukiwa bado tunaendelea
kabisa na mambo ya VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kama unavyojua VOA Express vile mambo ya burudani lazima yawepo.
Umetuandalia nini basi leo?
Leo moja kwa moja tunakwenda kwake Queen B. Beyonce, anakuambia 7-11, mwanadada kutoka jijini New York.
Tupate mambo.
Haya basi, msikilizaji, ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Beyonce anakuambia 7-Eleven. Unaweza vilevile, msikilizaji, kutusikiliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook, yani VOA Swahili, vilevile www.voaswahili.com, bila kusahau ukurasa wetu wa Instagram.
Na katika ukurasa wa hoja kwa hoja leo, kufuatia ziara waziri wa mambo ya nje wa Marekani huko Kenya, baadhi ya wakazi wanasema walitarajia waziri John Kerry kutangaza Marekani itawapa fidia waathirika wa shambulizi la bomu mwaka 1998 nchini humo. Ni bwana Oscar Wanyotu na Kasuja Onyonyi, hebu tuwasikie.
Sijui kama hiyo ndio ilikuwa lengo, hilo ndio lilikuwa lengo la ziara yake.
Mimi nahakika kwamba kuzuru kwa bwana Kerry nchini Kenya ingawaje imeibua hisia mbalimbali kinywani mwa Wakenya, nia yao kubwa ilikuwa ni kutegea fidia ambazo zingetokana na kuja kwake, na wamegadhabishwa sana kwa kutolipwa mpaka wa leo. Na mimi nafikiria kwamba kwa sababu yeye anakuja mbele ya Rais Obama, angekuja na ujumbe nzuri ambayo Wakenya wangekuwa wamefurahia ya kufidiwa wale walioathirika katika mkasa wa bomu.
Mtu ambaye pengine angekuwa kwa nafasi njema zaidi ya kuzungumzia hili jambo ni Rais Obama. Sidhani kama Kerry angekuwa ambaye angesema ama angelizungumzia hili jambo.
Yeye anaweza kuzungumza kwa niaba ya serikali ya Marekani na waambie Wakenya kwamba kuna jambo fulani linatekelezwa ama linatengenezwa hivi karibuni, kabla amefika ama hata baada yeye kutoka, watafidiwa wale walioathirika. Unajua ile ambayo Wakenya wamepata ni kidogo sana. Kwa hivi sasa wengine wafikie kwamba kuna dola zingine ambazo wametumia hapa Kenya, lakini cha muhimu ni wale ambao kwa miaka mingi sana wameathirika, hawana mbele wala nyuma, hela hawana, wameenda mpaka mahakamani, hakuna yote ambayo inatokana. Tutafanya vipi hawa watu? Wanastahili kufidiwa.
Kweli ningependa kusema ni kweli vile amesema, lakini sijui kama watu wanakumbuka kwamba kesi ilishafanywa na pesa zilisemekana ambazo zitalipwa. Lakini kusema kweli, ni kweli vile watu wanaumia, bado hawajapata lolote, lakini najua kwamba waliambiwa watapatiwa pesa fulani. Jambo ambalo hatujui ni kama hizi pesa kama ama hizi hela zimeanza kulipwa. Kunasemekana kuna wengine wameanza kulipwa, lakini sidhani ni ukweli. Kwa hivyo kwa hiyo namna, pengine ni kweli ya kwamba angekuja na aseme na adhibitisha kwamba kweli kama wataanza kulipwa hivi karibuni au ni vipi.
Wale Marekani walioathirika, je, walilipwa ama hawajalipwa? Na kwamba kama walilipwa vile inavyosemekana, mbona hawa wa Kenya hadi wa leo hawajapata hela?
Kweli, swala la kweli kabisa, na naungana mkono naye. Kama Wamarekani wameshalipwa kweli, ni jambo ambalo linaweza kutustua na ni jambo ambalo si nzuri.
Kuna watu ambao, kuna mtu ambaye wakati wa mkasa wa bomu alikuwa na macho zake mbili anaona, wa leo yeye ni kipofu. Hadi wa leo yeye hajapata hata nururu kutoka kwa serikali ya Marekani, na wale wa Marekani ambao walipatikana katika mkasa washalipo. Binadamu ni binadamu, awe mweusi, awe mwekundu, awe kijani kibichi, lazima tutilie manani ubinadamu tunapofanya mambo kama haya.
Naam, msikilizaji, basi katika mada ya kama huna kazi hivi leo tunazungumza na wadau, Adamu Mpunga kutoka Tanzania na Yahya Shebe kutoka Mombasa. Nao wanatupa uzoefu wao.
Kama huna kazi, mimi kwa mtazamo wangu ni kwamba ni vema ukaangalia fursa zile ambazo zipo katika eneo unaloishi. Kwa mfano, ukiona eneo unaloishi kuna fursa ya kilimo, basi anza na hicho ulicho nacho cha kilimo. Jiajiri katika sekta ya kilimo. Ukiona kuna fursa yote ile iliyopo pale, mimi nafikiri kila eneo lina fursa kutegemea na mazingira yale husika. Usihofu kwamba nitaanza na kitu cha chini sana. Unajua wengine wanahofu kwamba naanza na kitu cha chini sana. Wapo watu wanaweza, mtu anaweza kaanza na kuuza karanga. Unaweza kaanza na kuuza karanga ukaenda taratibu, ikawa ni ajira yako, baadaye ikakua, ukaweza kujenga, ukaweza kufanya vitu vikubwa sana. Kwa hiyo ni vema ukaanza na kile ambacho kilichopo pale. Angalia katika eneo lako, kuna fursa nyingi. Kuna ufugaji, kwa mfano sasa hizi kuna ufugaji wa samaki, kuna ufugaji wa kuku, kuna kilimo cha mboga mboga. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu mimi, ni vema tusibweteke, kila moja ajiangalia anaweza kafanya nini, ajiendeleza kwa hiyo fursa iliyopo katika maeneo yake. Asanteni sana.
Mtu kama huna kazi, jambo la kufanya, kuna employment bureaus hapa Kenya, Mombasa, zipo employment bureaus. Kazi yao ni kutafutia watu kazi, wanakutafutia kazi alafu unapata commission. Sasa mfano kama mimi mwenyewe hapa nipo, mimi nimesoma mpaka chuo kikuu cha Nairobi, nimeza shahada ya uchumi, nimefaulu vizuri na vile vile na ni mhasibu vile vile wa ACCA na shahada za Uingereza. Nilipokuwa nikifanya kazi katika benki moja, benki ilifunika ikafungwa. Lakini pale pale Mungu amenijalia, nikaenda katika employment bureau, sikuwapilia kati, nikapigia simu nikaambia njoo uanze kazi. Kwa hivyo kama huna kazi, jaribu kutafuta zile employment bureau za kisawasawa, watakutafutia kazi alafu na utawalipa commission yao bila shaka.
Haya basi, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja. Tunaenda kwenye mambo ya mapishi, mapishi. Leo naona Harrison Kamau kule chumba cha habari atakuwa anasikiliza kwa makini kabisa, kwa sababu ni chakula chao.
Mokimo.
Tunaangazia mapishi, mapishi kwa mara nyingine kutoka hapa Mombasa. Leo pishi ambalo tunaangazia ni mokimo. Hili ni jina la kienyeji. Watu wengi kutoka tabaka mbalimbali hapa Mombasa wamegundua mokimo, ingawaji chakula hiki chimbuko lake ni katika mkoa wa Kati, katikati mwa nchi ya Kenya, karibu tu Nairobi. Hapa kwani mokimo unawapisha hodari kama huyu dada.
Naitwa Linet Makau. Sana sana nime specialize na hiyo mokimo kwa sababu ni chakula ya kutoka kule kwetu, na kielewa vizuri na vile watu wanavyokipenda. Inapikwa na maharagwe, mahindi, viazi. Unahitaji pia mafuta, kitunguu na matango. Yaani siku hizi
mtu ambaye haelewi matango ni nini?
Matango ni yale matawi ya malenge. Hayo ndio yanatumika sana sana kutengeneza mkimo. Lakini naona unapata siku hizi wengine wanaweza tumia mboga kama sukuma. Yaani hayo matawi ni ya kuleta ile rangi ya green katika ile chakula. Ndio isikae white kabisa, kwa sababu unapotia viazi inakuwa tu nyeupe. Kwanza unaanza kwa kuchemsha mahindi na maharagwe, unaepua, alafu unatoa yale maji. Inabaki ile gideri, inabaki ikiwa dry. Unabandika viazi sasa. Viazi vinatokota, vinaiva kabisa. Unaponda mpaka inakuwa imevurujika kabisa. Sasa unakuja unachanganya na ile gideri. Huku umebandika sufuria nyingine, umeweka mafuta, umetia kitunguu yako. Unapika ile kitunguu mpaka ina turn golden brown. Unachukua ile mchanganyiko wako unautia ndani ya ile gideri ambayo pia umeweka na viazi. Unaponda pamoja. Ile mafuta inasaidia kuleta ile ladha. Matango yako nayo saa zile iko karibu kushikana, unaweza weka hayo matawi, na ukumbuke hayo matawi huwa umeshachemsha kwanza ili ikue laini. Unatia ndani ya ile mixture, unaponda. Ukiona imeshikana, maharagwe pia yamevurujika vurujika, hapo sasa unaweza sema kuwa mkimo yako iko tayari. Na mtangazaji, pia hii mkimo unaweza kula na stew. Umepika stew yako kando, unaweza kula nayo. Umepika supu yako kando, unaweza kula na stew ya nyama, stew ya samaki.
Nikitembea hoteli nyingi hapa Mombasa na pia kusini mwa pwani, naona mkimo hii iko kwa hoteli nyingi.
Hii chakula ni chakula ambao unahitaji kiwango kidogo na umeshiba. Yaani chakula ile ambayo inashika tumbo. Si kama unavyokula chips daka baada ya masaa kidogo unasikia uko na njaa. Okay, mimi huwa napikia kama mtu yote mwenye ako na event, kwa sababu maybe anataka kufanya harusi ama anataka kufanya party. Na budget yake pia yataka ile mtu ale kidogo ndo ashibe sana. Unajua tena uchumi wa nini wa sasa. Kwa hoteli yangu pia unapata mkimo. Chakula kinachopendwa.
Asante sana Linet kwa mapishi, mapishi ya leo kutoka hapa Mombasa. VOA Express na Josephat Kioko.
Moja kwa moja katika yavumayo mitandaoni. Kama ukunani?
Asante sana Mary Mgawe na wewe Idli Gongo. Natumai pia wewe msikilizaji wa VOA Express kwamba umekuwa na siku njema yenye shughuli nyingi. Hakika jukumu la ujenzi wa taifa liko mikononi mwako. Huku tunapoendelea kulisukuma juma, mengi yanaendelea kujitokeza na kusisimua hisia tofauti kwenye mitandao ya kijamii. Tuanzie nchini Kenya, ambapo Rais Uhuru Kenyatta alifanya uteuzi wa viongozi wa mashirika tofauti ya serikali hivi karibuni. Kweli lilikuwa ni hatua mwafaka yenye kuleta maendeleo nchini. Lakini baada ya uteuzi huo, miongoni mwa wakazi wa kaunti ya Nakuru pamoja na viongozi wao wamelalamikia uteuzi wa viongozi wa kampuni ya nishati ya mvuke maarufu kama Geothermal Development Company iliyoko kwenye mlima wa Menengai. Kisa na maana ni kuwa walioteuliwa kuongoza kampuni hiyo hakuna hata mmoja wa kutoka kaunti ya Nakuru ilipo kampuni hiyo. Sasa swala ambalo limesisimua hisia tofauti kwenye mitandao ya kijamii ni kuwa zaidi ya wakazi 600 kutoka eneo hilo wamewasilisha malalamiko mahakamani wakipinga uamuzi wa rais. Wabunge wawili kutoka kaunti hiyo, Joseph Kuna wa eneo la uwakilishi la Njoro na mwenzake kutoka Bahati, pia wamewaunga mkono wakazi hao wakisema kuwa walimsaidia rais wakati wa kampeni, lakini sasa wanadai kusahaulika. Basi maoni yametolewa kwenye mitandao ya kijamii. Kosbitinga kwenye gazeti la Nation anasema inaonekana magavana na viongozi wa kaunti pamoja na wakazi ndio tu wana haki ya kufanya kazi katika maeneo yao. Kenya ni moja na kila mmoja ana haki ya kufanya kazi popote nchini. Vino kwake anasema, wewe mbunge Ngunjiri unataka nini tena na ilhali una cheo chako cha ubunge? Kariz kwenye Twitter anasema ni wakati wa kufikiria kitaifa wala sio kioneo. Wamwache rais afanye kazi kama kiongozi wa taifa. Na mambo yanaonekana kuchukua mwelekeo mwingine kwa mwanadondi Manny Pacquiao, ambaye hata baada ya kushindwa na Mayweather weekend iliyopita, sasa ameshtakiwa na jamaa wawili kutoka Nevada wakidai kuwa hakufichua alikuwa na jeraha la bega kabla ya kufanya shindano hilo la dondi. Wanasema kuwa Pacquiao kwa kufanya hivyo alikiuka sheria zilizowekwa za kufichua jeraha kabla ya mapambano. Hakika hili ni swala linalotarajiwa kutikisa mitandao, hasa ikikumbukwa kwamba Pacquiao baada ya pambano alisema kuwa alidhani kwamba alishinda. Ni baadhi ya mambo mitandaoni.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema atajadili msaada wa kibinadamu uliowasilishwa kutokana na vita ya Yemen wakati atakapokwenda nchini Saudi Arabia. Wachunguzi wa ajali ya ndege wa Ufaransa wanasema rubani msaidizi aliangusha ndege ya German Wings kwa makusudi katika milima ya Ufaransa ya Alps mwezi Machi na kuua watu 150. Alifanya majaribio ya kuangusha ndege hiyo katika safari ya mapema ya siku hiyo.
Tunakushukuru kwa kuwa nasi alasiri ya leo na ninaamini utaendelea kusikiliza matangazo yetu yanayoendelea. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Momoyo Hamza, mwendeshaji Dwayne Collins, mimi ni Mary Mgawe na mwenzangu
Ed Ligongo.
Tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.